Адыходзячы год быў насычаны падзеямі з удзелам папы Францішка. Святы Отец правёў 43 агульныя аўдыенцыі, 59 разоў сустракаўся з вернікамі на малітве «Анёл Панскі», здзейсніў 4 апостальскія падарожжы, падчас якіх наведаў Егіпет, партугальскі марыйны санктуары ў Фаціме, Калумбію, Мьянму і Бангладеш, 5 пастырскіх візітаў па гарадах Італіі ў Мілан, Капры, Мірандолу, Генуе, Бодзала, Барбіяна, Чазену і Балонню, а таксама ў 4 парафіі рымскай дыяцэзіі. У 2017-м пантыфік выдаў 4 апостальскія лісты ў форме моту проприо аб перадачы спраў, якія датычаць санктуарыяў у кампетэнцыю папскай рады па новай евангелізацыі, аб прызнанні ахвяравання жыццём у якасці падставы для распачацця беатыфікацыйнага і кананізацыйнага працэсаў побач з ужо існуючым мучаніцтвам і гераічнасцю цнотаў, аб перадачы асаблівай адказнасці мясцовым епіскапатам за пераклад літургічных кніг і аб рэарганізацыі папскага інстытута Яна Паўла II пад даследаваннях сужэнства і сям'і. Бягучы год пантыфік пачаў сустрэчы з жыхарамі рэгіёнаў цэнтральнай часткі Італіі, якія пацярпелі ад землятрусаў летам і восенню 2016 года. 14 студзеня ён прымаў на аўдыенцыі прэзідэнта Палестыны Махмуда Абаса, які затым удзельнічаў у адкрыцці пасольства гэтай дзяржавы пры апостальскай сталіцы. У лютым папа наведаў рымскі універсітэт Рома Трэ. Гэта быў першы візіт Францішка ў італьянскую дзяржаўную навучальную установу. Затым 26 лютага ён наведаў рымскую англіканскую царкву ўсіх святых, стаўшы першым пантыфікам, які перакрочыў парог гэтай святыні. У сакавіку папа прыняў у Ватыкане 27 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў Еўрапейскага саюза з нагоды 60-годдзя падпісання рымскай дамовы, якая дала пачатак інтэграцыі на кантыненце. Пасля пасхальных святаў, якія сёлета прайшлі ў красавіку, пантыфік маліўся ў рымскім санктуарыі навамучанікаў у касцёле святога Барталамея. У маі ў Ватыкане прайшло першае пленарнае пасяджэнне сакратарыяту па камунікацыі, удзельнікаў якога папа заклікаў да глыбокіх пераменаў у сістэме камунікацыі апостальскай сталіцы. 24 мая ён прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, з якім абмеркаваў сітуацыю мігрантаў і крызіс на блізкім усходзе. У чэрвені Францішак сустракаўся з членамі руху каталіцкае харызматычнае абнаўленне з нагоды яго 50-годдзя, з канцлерам Германіі Ангелай Меркель, прэзідэнтам Італіі Серджа Матарэллам. Напрыканцы месяца ён узначаліў кансісторыі па ўзвядзенні ў кардынальскую годнасць 5 іерархаў, прадстаўнікоў Іспаніі, Лаоса, Малі, Швецыі і Сальвадора. Пасля летняга адпачынку ў кастрычніку Францішак прымаў удзел у святкаванні 25-годдзя катэхізіса каталіцкага касцёла, падчас якога падкрэсліў важнасць пастаяннага паглыблення разумення Божага слова. У лістападзе, які традыцыйна прысвечаны ўспаміну памерлых вернікаў, Францішак наведаў вайсковыя могілкі ў італьянскім Нетунна, дзе скіраваў заклік да міру ў свеце. Прымаючы на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі па ядзерным разбраенні 10 лістапада ў Ватыкане, папа асудзіў гэты від зброі, які, паводле яго слоў, служаць толькі ўмацаванню страху і ўзаемнага недаверу на планеце. 11 лістапада святы Отец прыняў на аўдыенцыі арцыбіскупа Габара Пінтара, апостальскага нунца ў Беларусі, з якім, між іншым, размаўляў аб перспектывах свайго візіту ў Беларусь. Магу пацвердзіць, што гаворка ішла таксама і пра гэта. Мы шмат працуем, каб візіт адбыўся. Хачу папрасіць усіх радыёслухачоў маліцца ў гэтай інтэнцыі, бо сітуацыя яшчэ не зусім ідэальная, але мы спадзяемся, што хутка гэты момант наступіць. Усе гэтага жадаюць, мы ўсе гэтага жадаем, сказаў ватыканскі дыпламат пасля сустрэчы з пантыфікам.